Vi har hatt en serie gående, som vi så vidt har startet. Men vi startet jo med å ta litt om Bibelen, om hva den og hvorfor vi skal tro på den. Den er selv. Og litt om Gud sist gang. Nå tenkte jeg å fortsette der. Det jeg tenkte å si litt om i dag var å fortsette fra der vi var forrige gang. Da talte vi litt om Gud og hvordan Bibelen ikke bryr seg om å bevise Gud, men bare slår fast at Gud er, og at vi skal leve for ham. Og som jeg sa, det Bibelen er opptatt med er ikke så mye hvorvidt folk intellektuelt sett tror på ham eller ikke, men hvorvidt de moralsk sett tror på ham eller ikke. For å si det sånn, om de lever som om de tror at han finnes, det er det som er viktig for Gud. Jeg tenkte å si litt om nå i dag var mer om Guds personlige egenskaper. Det jeg mener med det er at Gud har mange egenskaper, om du vil. Og vi kan si som så at Gud, han er kjærlighet. Vi er jo også gode og kjærlige noen ganger, ikke fullt så mye som Gud, men litt. Gud er god, og det hender at vi er gode. Gud er barmhjertig, og det hender at vi er barmhjertige. Det er på en måte egenskaper som vi deler med Gud, og det er ikke så rart, for vi er skapt i Guds bilde. Men så er det også noe som Gud ikke deler med noen, som er unike for Gud. Og det er det som jeg mener når jeg sier personlige egenskaper, eller unike egenskaper, om du vil. Ting som gjelder bare for Gud. Og før vi begynner med det, så kan vi lese noen få vers. Et i Johannes 4, der Jesus taler med den samaritanske kvinnen. Og i vers 22 så sier han der: «Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Så det å tilbe det man kjenner, det er bedre enn å tilbe det man ikke kjenner. For Paulus sier jo at hvilke fortrinn har da jøden? Og så sier han meget på mange vis. Først og fremst dette at Guds ord ble dem betrodd. Med andre ord slik at de hadde mulighet til å, som det står her, tilbe det de kjenner. Likeledes i apostelgjerningene i det 17. kapittel og vers 23, der Paulus er i Aten, og han skal da tale med de på Areopagus. Og der i vers 23 så sier han: «For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: For en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere.» Så han sier han forkynner det som de ikke kjenner. Det som de ikke vet, det forkynner han. Så Gud ønsker altså at vi skal vite noe om Gud. De tilber en ukjent Gud, men Gud ønsker ikke at vi skal tilbe en ukjent Gud. Det å tilbe en ukjent Gud er bedre enn å ikke tilbe Gud. Men det er bedre å kjenne Gud. Og slik kan du si at Gud har åpenbart seg i naturen og på forskjellig vis. Men Gud ønsker at vi skal kjenne ham bedre enn det. Vi er uten unnskyldning om vi ikke tilber ham. Men det er bedre å kjenne ham og tilbe en man kjenner. Og i 1. Peters brev, det andre kapittel og 9. vers, så sier han der: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom.» Og hvorfor er vi alt det? Jo, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. For at dere skal forkynne hans storhet. I 30-oversettelsen så står det for at dere skal forkynne hans dyder. Alltså om du vill, det är hans egenskaper. Det är bara här det ordet förekommer i det nya testamentet i Septuaginta, den grekiska översättelsen av den gamla. Så är det ofta brukt för att beskriva Guds är som han inte ger till någon. Alltså det är hans unika egenskaper, hans dyder, hans storhet. His excellencies heter det en del engelska översättelser. Det är något unikt om Gud. Han säger att vi är hans folk för att fortälla nettopp om hur stor och härlig Gud är och om hans dyder, hans egenskaper. Så det ska vi göra. Och om vi går tillbaka till apostelgärningarna 17, där Paulus talte till dem som kun kände den okände Gud, så fortsätter han i vers 24 och 25 och säger: Gud, han som skapte världen och allt som i den är, han som är herre över himmel och jord, han bor inte i templer som är byggd med händer, heller inte lar han sig tjäna av mänskehänder som om han trängte till något, för det är han själv som ger alla liv och ande och alla ting. Så han har skapat allting, han är herre över allting, han ger liv och ande och alla ting. Så han säger, han tränger icke till något. Han lär sig inte tjäna människorna som om han trängte till något. Gud tränger icke till något. Vi kan läsa ett par andra skriftsteder i Salme 50. Och läsa där Salme 50, vers 10-12. För mig tillhörer alla dyr i skogen, dyren på fjällen i tusental. Jag känner alla fjällenes fugler, och allt som rör sig på marken är mitt. Om jag var sulten vill jag inte säga det till dig, för min är jorden och allt som fyller den. Så Gud, han äger allt, han har allt. Och som vi läste i Apostelgärningarna 17, han tränger icke till något från någon. Så det första jag vill säga om Gud är nettopp det att Gud är oavhängig. Han tränger icke till något från någon. Han säger, jag vill inte fortalt det till dig. Han tränger icke. Och därför säger han någonstans, jag så efter någon som kunde hjälpa mig. Men han så ingen. Och så säger han, då hjälp min arm mig. Och min högra hand, den stöttet mig. Så han säger, jag så mig runt, var det någon som hjälpt mig? Nej väl, säger han, då klarar jag mig själv. Han tränger icke till hjälp från någon. Är hans arm för kort till att frälse? Nej, han säger, han är stor nog, han är stark nog, och om ingen hjälper han, så hjälper hans arm, sa han. Han kan klara sig själv. Det är ett väldigt viktigt poäng. Gud klarar sig själv, han tränger icke oss. Jag har hört förkynt många gånger att man säger som så att ja, Gud han var ju där i begynnelsen. Men Gud han var ensam. Så därför så skapte han oss. Slik att han kunde få sällskap. Med andra ord, vi blev skapt för att frälse Gud från hans ensamhet. Gud trängte en frälser från hans ensamhet. Gud gjorde inte det. Han trängte ingen. Han klarar sig själv. Och min erfaring är i hvert fall att detta är en också vanlig tankegang och feiltagelse. Speciellt bland de som gärna kallas arminianer, alltså de som inte tror på utvälgelse. De tror gärna det, för där må man på en måte, Gud tränger hjälp. Gud trängte att människorna blev skapt så han inte var ensam. Och han tränger att vi hjälper ham till att bli frälst. Han tränger att vi hjälper ham till att frälsa andra människor. Han tränger i grund med hjälp. Men Bibeln framställer aldrig Gud som en som tränger hjälp. Tvärt emot, som vi var inne på förra gång, det första Bibeln säger om Gud är att i begynnelsen skapte Gud. Med andra ord, den framställer en kreativ Gud. En Gud som skapte. En Gud som hade överflod. Så varför skapte han så människor? Väl, du kan tänka dig att la oss säga si att någon ska på en resa. Och så kommer de och vill ha dig med. Och varför? Jo, säger, det så langt, det så slitsomt, det så kjedelig, kan ikke du bli med meg? Det en måte å si det på. Den andre måten å si det på at de kommer og sier at du, jeg skal dra dit, og det så flott. Det så fin utsikt. Det så flott reisemiddel. Vil ikke du også bli med? Altså den ene inviterer deg av underskudd, den andre av overskudd. Det kan være de skal i et selskap, og den ene sier at åh, det blir så kjedelig, jeg kjenner ingen der, kan ikke du bli med og holde meg med selskap? Den andre sier at det blir så flott, det blir så fint, det blir så god mat, alt flott, bli med du også. Så hvilken av de to Gud? Jeg vil si Gud den som har overskudd, overflod og som ønsker å dele. Hvis du ser på en kunstner, han ikke fornøyd med å male bilder. Når han har malt bilder og fornøyd med bildene sine, så vil han ha en utstilling. Hvorfor det? For å vise fram det han har gjort. Fordi det flott. Det en musiker. Når han virkelig har lært å spille noe, så har han konsert. Hvorfor det? Han kan jo spille for seg selv. Ja, men han ønsker å gi andre del i denne. Han sitter der og spiller og tenker, dette vakkert, dette skjønt. Dette vil jeg dele med noen. Gud den største skaper. Kunstnere her på jorden en blek skygge av den levende Gud. Og når en kunstner her ønsker å ha en konsert hvor folk kommer og hører, for å glede dem, for å gi dem noe godt, så ønsker Gud det samme. Jeg vil påstå Gud skapte mennesken for å vise oss sin herlighet. Og det det han står, hans nådes herlighet til pris. Gud veldig fornøyd med å være Gud. Han ser sin herlighet og sier, dette fantastisk. Dette vil jeg la noen andre få oppleve. Så dette med Guds egenskaper, det litt viktig å vite. Ikke rent teoretisk, men så vi skjønner hvordan det Hvis vi skjønner at Gud, han klarer seg selv, så skjønner vi også at han så stor, så herlig, så vidunderlig, at det må være fantastisk å være sammen med ham. Og det et tap å ikke være sammen med ham. Og da slutter vi også å tenke som så at ja, vi så få og vi så svake, så vi kan ikke invitere folk til å bli frelst. Da tenker vi, Gud så stor og så herlig. Det må jeg fortelle mennesker om. Amen. Det neste jeg vil si, vi kan lese i salme 90. Der kunne vi i grunn lest hele salmen. Vi kan ta vers 2. Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jordenrike, ja, fra evighet til evighet du Gud. Og vers 4. For 1000 år i dine øyne som dagen i går når den farer forbi, som en vakt på natten. Han sier at Gud fra evighet til evighet. Og med det mener han ikke bare en lang tid, men han sier før fjellene ble født, og du skapte jorden og jordenrike. Før skapelsen, fra evighet til evighet. Og det noe med Gud, han evig. Det det ingen av oss som Gud evig. Det helt unikt. Det betyr at Gud, han utenom tiden. Det betyr at Gud ikke avhengig av noen, men han evig. Han fra begynnelse til slutt. Jesaja 44, og vers 6. Så står det, så sier Herren, Israels konge gjenløser, Herren herskarenes Gud. Jeg den første, og jeg den siste, og uten meg det ingen Gud. Gud evig, og han den eneste som evig, for alt annet skapt av han. Han den første, og han den siste. Og så kan du si salme 139, og vers 16, så sier han, da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Så han sier at han skrev opp de dagene som ikke var kommet. Og vi kan lese i 2. Peters brev 3, 8. Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede, for Herren en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Vi leste også I stad at for ham tusen år som den natten som gikk forbi. Og det ofte forkynt som man sier at han drøyer ikke med sitt kong, som også Peter snakker om her, men for han tusen år som en dag. Men har du noen gang tenkt på det første han sier, at for ham en dag som tusen år? At tusen år som en dag for ham, det lett å forstå egentlig. Han har jo levd veldig lenge. Men også en dag som tusen år. Det ting som har betydning, det praktisk betydning for oss, når vi ber til Gud. Hva klarer du å gjøre på en dag? Du kan bake en kake på en dag, men du kan ikke bygge et hus. Du kan koke poteter, men du kan ikke dyrke dem. Men på tusen år, så kunne du gjort det. Men for Gud en dag som tusen år. Så han kan ikke bare bake en kake på en dag, han kan bygge et hus på en dag. Han kan dyrke poteter på en dag. Han får til alt på en dag. Så hvis jeg har 3 timer igjen, og det ikke sjans til at det kan bli ferdig, så kan jeg be til Gud. Og så kan han si at vel, for meg det 1/8 av et døgn, men for han det 1/8 av 1000 år, da det 125 år på seg, han har nok så god tid på å ordne ting. For Gud en dag som 1000 år. Han får til litt av hvert. Men så sier han også at han fra evighet til evighet. Han skapte alle ting. Han har skapt universet, han har også skapt tid. For vitenskapsmenn så ikke det noen forskjell, sier tid og rom. Det samme, de henger sammen. Men Gud skapte alt, så han ikke en del av det. Han uavhengig av det. Så kan du si, hva gjorde Gud før tiden? Det et meningsløst spørsmål. For hva før tiden? Det en halvtime før? En time før? Et sekund før? Så fort vi snakker om før, så snakker vi om tid. Du kan ikke ha før og etter uten tid. Ibland så snakker man om når vi kommer til himlen, og tiden over, og evigheten begynner. Det tøv. Og så I himmelen kommer vi til å gjøre en ting etter den andre. Så tiden slutter ikke. Men vi bryr oss ikke om den noe mer. Det noe annet. Og vi trenger ikke solen til å gå rundt og fortelle oss at om år og dager og måneden til å fortelle oss at nå det en måned som har gått. Vi trenger ikke klokke, vi bryr oss ikke om tiden, men tid kommer det til å være. Vi kommer alltid til å leve I tid, men Gud han utenfor tid. Og hva betyr det? Jeg tror kanskje et lite bilde kan være. Hvis du skriver en bok, skriver en roman, du leser den ikke, du skriver den. Og så kommer du av gårde, og så skriver du om en som ute på, og går på en reise. Så kommer han til en mørk hule, og da må han slå på lommelykta for å se noe. Men du skrev ikke at han skulle ha med seg lommelykt. Hva gjør du da? Jo, da blar du tilbake noen sider, og så skriver du det inn. Og så skriver han fant også en lommelykt som han pakket med seg I tilfelle han skulle få behov for det. Du kan gjøre det, fordi du utenfor tiden I boken. Selv om den boken dreier seg om 100 år, så står du utenfor alt sammen. Derfor, når du på side 100 har behov for noe, kan du slå tilbake til side 80, og så kan du skrive det inn der. For du uavhengig av det. Slik det også med Gud. Hvis du mangler noe, hvis du sier, kjære Gud, nå har vi ikke brød til frokost, så kommer det en og banker på. Ja, det fordi Gud, han hørte din bønn. Og så kan han bli litt tilbake, og så kan han skrive det inn litt før, og så kan han si til dem at, nå skal du bake et brød til han. Han trenger noen timer på seg. Hvis du føler at du ensom, og plutselig kommer det en på besøk, det fordi Gud bladde tilbake, og for noen dager siden så sa han til dem at, skal ikke du ta den lang helg og dra på besøk I den? Skjønner? Gud utenfor. Så det blir meningsløst å skulle si før og etter, og alt dette. Gud utenfor. Og hvis du skriver en bok, så kan du se like greit I siste side som I første. Derfor ser du da Johannes ble kalt I himmelen, så han en skare som ingen kunne telle. Men han så dem jo. Han talte det ikke, men han så dem. Han så dem stod der. Ja, men de har ikke stått der ennå. Men det är inte något problem för Gud. Han kan alltid ta ett bilde på denna sidan och så lime den in sån en del sidor för. Han kan alltid gå och säga att jag går i mitten av boken där Johannes är och så limer jag in detta bilde. Lika att Johannes ser det, men det blir tagit bak här. Det är inte något problem det för författaren. Så kan du säga som så att ja, men vi är ju levande personer, det är inte de vi skriver om. Nej, men så är också Gud en atskillig bedre författare än vad vi är. Sant? Jag kan spela piano med en finger. Jag kan leta mig fram och spela. Det är ingen som går på konsert för att höra mig spela. Det blir nog helt annat att höra en konsertpianist. Och om en författare har kontroll med boken han skriver, så är nog Gud atskillig större än det. Han har inte något problem att ha kontroll med oss. Så du ser att det att Gud är evig, det betyder något för oss. Det betyder att vi kan frimodigt be till han. Och veta att han kan få det till. För han står utanför tiden. Men vi tränger inte si som så att ja, han är före eller efter. Det är meningslösheter. Du kan inte vara före eller efter tiden. Men han är utanför tiden. Han är oavhängig av den. Och han är evig. Men han griper in i våra liv. I tiden. Och vi kan aldrig tänka oavhängig av tid. Gud, han är också allestedes närvarande. Och det är det som han säger i psalm 139. Vet du David? Och han säger här, Herre, du rannsakar mig och känner mig. Enten jag sitter eller står upp, så vet du det. Långt bortifrån förstår du min tanke. Enten jag går eller ligger, ser du det. Du känner nöje alla mina vägar. Och så... För det är inte ett ord på min tunga, säger Herre, du vet allt samman, bakfra och förfra, omgör du mig. Du lägger din hand på mig, och förstå detta är för underlig för mig. Det är för höjt jag makter det icke. Och det gör han rätt i. Så säger han, hvor ska jag gå från din ånd, och hvor ska jag flykta från ditt åsyn? Far jag upp till himmelen, så är du där. Och vill jag reda mitt leje dödsrike, se, då är du där. Tar jag morgonrödens vingar, och vill jag bo vid havets yttersta gränse, så förer också där din hand mig. Och din högra hand håller mig fast. Om jag säger, la mörker skjula mig, lys omkring mig bli natt, så gör heller inte mörken mörk för dig. Natten lyser som dagen och mörken är som lyset. Och slik är det att han beskriver Gud, han är överallt. Gud är allestedes närvarande. Nu måste vi skilja mellan två ting här. Gud är överallt, men hans närvaro är inte överallt. Bibeln talar om Guds närvaro på en speciell måte. Han var i templet på en speciell måte. Och vi har upplevt att han kommer till oss på speciella måter, speciella gånger. När Bibeln snackar om hans närvaro, att Gud är där, så är det för att göra något. Han är för att välsigna, det är det han som regel är. Och någon gånger är han där för att döma. Men Gud är närvarande på en speciell måte. Men Gud är alltid allestedes närvarande. Ett dåligt bild kan vara att du kan se att solen befinner sig på ett ställe, men solstrålarna, de är överallt. Gud omfattar allt. För Gud, han är inte skapt, därför är han också utanom allt det skapte. Och han är överallt, han omfattar allt. Det betyder inte att Gud har en fysisk utsträckning som sådan. Du vet, hvis du tänker på det där jag blev född. Så var jag en liten gutt. En söt liten gutt. Som mina föräldrar var väldigt glada i. Då har jag blivit en stor man. Är mina föräldrar fortsatt glada i mig? Är de glada i hela mig? Är kärligheten deras blivit större? Nå, så då vägde jag väl en 5 kilo eller något sånt. Nå väger jag 100 kilo. Tränger de 20 gånger så mycket kärlighet för att omfatta hela mig med kärligheten. Det blir meningslöst att skulle säga något sant. Kärligheten tränger inte utvida sig för att omfatta mer. Gud tränger heller inte utvida sig för att omfatta allt. Han bara är. Gud är överallt. Han är överallt, därför hörer han oss överallt. Och vi kan be han överallt. Så kan han komma nära med sitt närvaro för att välsigna oss. För att styrka och hjälpa oss. Men han är alltid där. Och det behöver vi alltid veta. Vi kan be till honom om att han ska komma när. Fördi han nettopp är där och kan höra. Och så skulle han ellers hört. Lyd går jo ikke gjennom det tomme rom. Hvis han satt langt bort I universet, det kunne han ikke hørt. Men han hører, fordi han overalt. Gud allesteds nærværende. Det betyr at han alltid ser oss. Han alltid hører oss. Det en trøst. Det iblant vært brukt som en trussel. Gud ser deg. Ja, så bare pass deg. Men Bibelen bruker det egentlig ikke sant. Bruker det som en trøst. Man ser at Gud der, og han der for oss. Han allesteds nærværende. Men det betyr også, som vi leser her, I vers 3 og 4, enten jeg går eller ligger, ser du det? Du kjenner nøye alle mine veier, for det ikke et ord på min tunge, se Herre, du vet det alt sammen. Han også allvitende. Han vet alt sammen. Fordi han hører alt, ser alt, og han vet alt. Og siden han står utenfor tiden, så kjenner han hele boken ifra først til sist. Fra første stund. Han har skrevet alt, og han kjenner alt. Han ikke avhengig av å vente til I morgen. Vi trenger ikke vente til I morgen for å finne ut hva som skjer I morgen I boken. Vi kan se det nå. Og dermed så kan vi vite alt som I boken nå. Selv om det står I boken at, og så ventet han et år. Så kan vi vite alt nå. Gud kan også se alt nå. Vite alt nå. Han allvitende. Ingenting ukjent for han. Derfor vet han også hvor vi han vet hva vi gjør. Det står det ikke en spurv til jorden uten han. Det står det I Matteus 10, og det litt interessant det verset, for han sier der I Matteus 10, vers 9 og 20. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men enda hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt derfor ikke dere mer verd enn mange spurver. Det sier han til oss, at han der. Og legg merke til hva han sier. Selges ikke to spurver for en skilling, vers 29, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Og det en presis oversettelse. Uten deres far. Det har vært oversatt med at uten at Gud vil, eller uten at Gud vet, eller en med det andre, men det han sier bare uten deres far. Uten Gud. For Gud der. Gud Det her ikke en beskrivelse av hvorvidt han vil eller ikke vil at han skal falle til jorden, men bare at Gud, han der. Det ingen som faller til jorden uten han. Det ingenting som skjer uten Gud. Gud og det det han sier, jeg Så det også en annen side ved Gud, og det at Gud uforanderlig. I Malakias kapitel 3, så sier han der, Malakias kapitel 3, vers 6, «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, ikke tilintetgjort.» Så «Jeg har ikke forandret meg.» I Jakob 1, 17, så sier han der, All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far. Hos ham ingen forandring eller skiftende skygge. I Jeremias 31 og vers 3 så sier han der Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Han forandrer seg ikke. Det ingen forandring eller skiftende skygge hos ham. Gud uforanderlig. Men han ikke uforanderlig som en stein uforanderlig. Men han uforanderlig på den måten, kan du si, som gode foreldre uforanderlig. De har regler. De har grenser som de setter. Men det ikke slik med gode foreldre at de alltid snakker pent til barna sine hver dag klokken 4, og alltid gir dem juling hver dag klokken 5. De ikke uforandelige på den måten. De uforandelige I sine holdninger, men handlingene avhenger av situasjonen. Du snakker pent til de som du skal snakke pent til, og så refser du de du skal refse. Det avhenger av situasjonen. Gud uforandelig. Allikevel så kan han si den som ber, han får. og at dere får ikke fordi dere ikke ber. Gud uforanderlig, men han uforanderlig I sine prinsipper, og I sin overbevisning, og I det som gjelder for ham. Og derfor leste vi her, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Vår frelse basert på hans uforanderlighet. At Gud ikke går opp og ned. Derfor så, også som vi leste fra 1. Johannes brev, at dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig som forlater oss synder. Altså det, vår synsforlatelse basert på hva han at han ikke forandrer seg. Ikke at jeg håper på at Gud I dag skal være spesielt godt innstilt mot meg. At han har stått opp med det rette benet først og I godt humør I dag. Gud uforanderlig. Om vi troløse, så han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke fornekte selv sin natur, sine guddommelige egenskaper. Han uforanderlig. Gud også allmektig. Vi kan gå videre til Jeremias 32. Der sier han I vers 17. Å, Herre, Herre, se du den som har skapt himmelen og jorden, ved din store kraft og ved din utdrakte arm. Ingenting for vanskelig for deg. Og I vers 27. Se, jeg Herren alt kjøds Gud. Skulle noen ting være for vanskelig for meg. Jesaja 46, så sier han der, vers 9, Kom I hu de første ting fra evighet. Jeg Gud og ingen annen. Jeg Gud og det ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enn, og fra fordums tid det som ikke skjedd. Det jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Her sier han igjen, alt det jeg vil, det gjør jeg. Og det beskriver Guds allmakt. Gud en som gjør alt han vil. Det har vært mange meningsløsheter sagt om Guds allmakt. Han, kan Gud gjøre alt? Så det enkelt som sier, ja, kan Gud skape et fjell som så tungt at han ikke klarer å løfte det? Eller kan Gud knyte en knute som så komplisert at han ikke klarer å knyte den opp? Det misforståelse. Det ikke den type allmakt Gud ute etter. Han allmektig, for han gjør det han vil. Alt han vil, det kan han gjøre. Han kan gjennomføre alt han setter seg fore. Alt jeg vil, det gjør jeg. Men hvis vi ser på hva han sa her, så sier han, jeg Gud og ingen annen. Da sier han at han enig I vers 9. Og så sier han, vers 10, jeg som fra begynnelsen forkynner enn, og fra fordumstid det som ikke skjedd. Altså han sier at han evig, og at han uavhengig av tiden. Og så sier han at han allmektig. Det viktig å huske på at Gud alltid alt det han Gud ikke en ting eller en annen ting. Han ikke allmektig eller allviten. Han begge deler, og han det samtidig. Slik han ikke enten kjærlig eller rettferdig. Han begge deler, og han det samtidig. Alt Gud han alltid samtidig. Du vet, hvis du har en frukt, og du finner ut at den inneholder forskjellige vitaminer, det A-vitamin og C-vitamin I den, så kan jeg ikke dele den I to og si, vær så god, du tar C-vitaminene, så tar jeg A-vitaminene. Hvis jeg deler den I to, så alle vitaminene I begge deler. Og hvis du sier som så at, nei, jeg trenger ikke A-vitamin, jeg vil bare C-vitaminer, kan du kappe av den del med C-vitaminer? Så går ikke det. Du må ta begge deler. Du må det. Du kan ikke få en del med bare en del I. Vi kan heller ikke få en del av Gud med bare en del av Gud I. Vi må ta Gud akkurat slik som han Men vi kan ta et vers fra Jesaja 48, vers 11. Han snakker her om hva han gjør, og så sier han, for min skyld gjør jeg det. For hvordan skulle jeg kunne la mitt navn bli vanhelget? Og min ære gir jeg ikke til noen annen. Jeg inne på til å begynne med at Gud uavhengig, han trenger ikke noe. Der sier han også, min ære gir jeg ikke til noen annen. Han den som har en ære og herlighet ulik alle andre. I Romerbrevet 11, vers 33, bryter Paulus ut, O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer og hvor usporlig hans veier. For hvem kjente vel Herren sin, eller hvem var hans rådgiver, eller hvem ga han noe først han skulle få vedlag? For av ham og ved ham og til ham alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Her Paulus midt i en utleggelse av Guds trofasthet og Guds utvelgelse og hvordan alt dette kan henge sammen med Israels oppførsel i forhold til Guds løfter. Men midt i alt dette så bryter han ut i en lovprisning. Og midt i alle våre bibelstudier, midt i all teologi, midt i alt, måske vi bryte ut i en lovprisning av Gud. Han verdig all vår lovprisning. Han herligere. Han større. Han skjønnere og mer ærerik enn noe og noe annet. Og det må vi aldri glemme. Og når vi går igjennom disse studiene og skal se på de forskjellige læresetninger, om du vil, så det ingen læresetninger som gitt kun til intellektuell gransking. Det gitt som grunnlag for tilbedelse. Og det må vi aldri glemme. Amen.